Un sagaidāms, ka Demokrātu partijas vadība pirms konventa centīsies apvienot partiju un pārliecināt, ka viņiem ir jāatbalsta viens kandidāts, kas visticamāk tad būtu viceprezidente Harrisa. Un, lai iegūtu Demokrātu partijas nomināciju, tad kandidātam būs jāsaņem vismaz 1976 delegātu atbalsts. Ja Harrisa iegūs nomināciju, tad viņai būs jānosauc arī savu iespējamā viceprezidenta vārds, un tā visdrīzāk būs stratēģiska izvēle, lai piesaistītu pēc iespējas vairāk neizlēmušos vēlētājus no tā dēvētājiem svārstīgajiem štatiem, kas parasti mēdz izšķirt ASV prezidenta vēlēšanu iznākumu.